Komu vděčíme za nejkrásnější domy na Václavském náměstí v Praze? Kdo je autorem jediné pouliční kubistické lampy na světě? A který architekt měl být navždy zapomenut a po 100 letech znovu objeven? O tom všem bude dnešní Leonardo Plus s historikem architektury Zdeňkem Lukešem. Inspirativní poslech vám přeje Markéta Ševčíková.
Leonardo Plus.
Příběh muže, po jeho stopách se dnes vydáme, dokazuje, že někdy ani talent, ani píle nestačí, pokud nemáte v životě štěstí. Pokud ho totiž nemáte, může se vám snadno stát, že ač osázíte hlavní město překrásnými stavbami a budovami a zkonstruujete světový unikát, o vašich schopnostech se nikdo nedozví. A pokud náhodou dozví, bude vaše dílo připisováno jiným. A jestliže se ještě navíc rozhodnete odejít ze světa vezdejšího dobrovolně, zapomene se na vás úplně. Pak už zbývá jediné – doufat, že se po 100 letech najde někdo jako náš průvodce Zdeněk Lukeš, který vaši práci investigativně vypátrá, identifikuje, zkompletuje a objeví vás znovu světu. Takový je i příběh mistra secese a kubismu, architekta Emila Králíčka, který za své znovu vzkříšení vděčí právě Zdeňku Lukešovi. Proto jsme naši dnešní procházku zahájili stylově v kavárně Pasáže Rokoko na Václavském náměstí v Praze, v domě, který také postavil Emil Králíček, ačkoliv o tom ze stovek a tisíců lidí, kteří kolem něj a jím denně projdou, ví asi málo kdo.
My se dnes, pane Zdeňku, budeme věnovat muži, který mě svým způsobem fascinuje, protože byl jednoznačně nesmírně talentovaný. Dlouhá léta se o něm nevědělo, skončil de facto skoro zapomenut. Kdo to byl vlastně Emil Králíček a proč jste vybral právě jeho?
No, je to skutečně fascinující osobnost, nejenom pro vás, ale i pro mne. Já jsem vlastně to jméno neznal, nikdo jsme se o něm neučili, ani odborníci nevěděli, že nějaký Emil Králíček existuje. No, se to navíc dost plete s architektem Emilem Králíkem, který byl daleko známější a který působil vlastně ve stejné době. A to nechávám stranou, že byl ještě nějaký architekt Emil Král, takže vidíte, že to je dost komplikované. Ale důvod, proč se na Králíčka zapomnělo, je ten, že on pracoval většinou pro velkou stavební firmu a v té době bylo běžné, že ta nezveřejňovala jména svých spolupracovníků, ty plány podepisoval šéf firmy a tak vlastně zůstával ten Králíček jakoby ve skrytu. Ale on měl velmi svérázný způsob kreslení a ty jeho plány jsou na první pohled identifikovatelné, pokud tedy víte, jaké byly ty jeho kreslířské finesy. Další zajímavostí je, že Emil Králíček potom už asi měl pocit, že přece jenom by se o něm mělo trochu vědět, tak některé stavby publikoval ve Vídni a tam už je to jeho jméno uvedeno. A tam jsem vlastně na něj poprvé narazil, protože ve Vídni vycházel takový sborník, který se jmenoval Pražské novostavby a v dílu z roku 1911 je celá řada staveb, která v té době vznikla v Praze a jako autor je tam uveden Emil Králíček, pomlčka Matěj Blecha. No a já jsem potom se tomu tématu začal věnovat, identifikoval jsem ten jeho kreslířský styl, dal jsem dohromady takový soubor staveb, které navrhoval a vznikl z toho velice zajímavý soubor, protože se ukázalo, že je tam jednak velmi zajímavý vývoj od takzvané rostlinné secese, která stála na počátku té jeho tvorby, až potom přes secesi, které říkáme geometrická, kde se objevují různé spirály nebo polygony a zejména potom kubismus. Králíček byl vlastně nejplodnější kubistický architekt. V období 1912 až 1914 navrhl celou řadu kubistických staveb a to nás samozřejmě zvlášť zajímá. Kubismus byl český fenomén. Nicméně zajímavá je i ta jeho poválečná tvorba, až tedy do jeho předčasné smrti v roce 1930.
Ono na něm bylo i zvláštní, jak jsem říkala na úvod, že mě fascinuje i to, že když jsme se bavili o těch velkých osobnostech moderní architektury v předchozích našich procházkách, tak vždy ti pánové studovali u nějakých věhlasných jedinců, nejčastěji ve Vídni, a to právě případ Emila Králíčka úplně nebyl. On to s těmi jeho studií nebylo vůbec tak jednoznačné a tak zářivé jako u ostatních.
Jasně, k tomu hnedka přijdu, ale možná začneme logicky tím, že se Emil Králíček narodil v roce 1877, a to v tehdejším německém, dnes Havlíčkově Brodě. Dokonce se mi podařilo identifikovat stavbu, kde se narodil. Byly to nějaké mlýny na břehu řeky Sázavy. Bohužel dnes ten objekt je v dosti bídném stavu a Králíčka v jeho rodném městě už nic nepřipomíná, až na jednu výjimku, a to je kopie té jeho slavné kubistické lucerny, která dnes stojí před průmyslovou školou stavební nedaleko toho místa jeho narození. On potom studoval na reálce, na stavební průmyslovce v Praze, a potom nastoupil praxi u významného českého architekta té doby Antonína Balšánka. To byl představitel historismu a později secese, profesor na pražské technice. Připomínám, že byl autor takových dominant, jako je například Městské muzeum v Praze, Městské divadlo v Plzni, v Pardubicích. Byl spoluautorem Obecního domu spolu s Osvaldem Polívkou. Dále navrhl třeba Vršovickou záložnu nebo Městské muzeum v České Brodě. Byl to prostě jeden z nejvýznamnějších architektů své doby. A právě u něj vykonával Emil Králíček praxi a dokonale se tam seznámil s architekturou historických stylů, protože on to potom mnohokrát využil. Dělal například neobarokní průčelí, opravoval různé památky, takže z tohoto důvodu to bylo velmi důležité. Po této praxi, která skončila někdy kolem roku 1900, se Emil Králíček vydal na zkušenou do světa a měl velké štěstí, protože se dostal do Darmstadtu, města v Hesensku, kde tehdy vznikala slavná umělecká kolonie, dnes památka UNESCO. Na níž měl lví podíl rakouský architekt Josef Maria Olbrich, mimochodem opavský rodák, který byl tedy pověřen hesenským velkovévodou, aby vytvořil tu uměleckou kolonii, která patří k nejkrásnějším příkladům vídeňské secese.
Byl snad dokonce Emil Králíček jeden ze dvou pouze našich lidí, kteří tam u něj byli v tom Darmstadtu, je to pravda?
Já jsem na žádného českého architekta, který by pracoval u Olbricha, nenarazil, ale to samozřejmě bylo to nejlepší možné učiliště, protože Olbrich byl skutečně fenomenální osobnost. O tom svědčí třeba, že byl taky autorem slavného pavilonu spolku secese na Karlově náměstí ve Vídni. On sám byl členem toho pověstného spolku vedeného Gustavem Klimtem a to, co vzniklo v Darmstadtu, je skutečně nádhera. No a pokud tam Králíček mohl strávit ty 2-3 roky, tak to pro něj byla asi ta nejlepší škola a v jeho tvorbě se to také ten Olbrichův vliv odráží. Zhruba v roce 1903 se Králíček vydává zpět do Prahy a tady nastupuje jako kreslič do tehdy největší stavební firmy v Praze, firmy Matěje Blechy. Tam se postupně vypracovává a někdy kolem roku 1906-1907 se stává šéfprojektantem Blechovy firmy. A právě do toho období potom spadají ty nejvýznamnější stavby, které pro Blechovu firmu Králíček navrhl.
Které ale nepodepisoval on, takže jsme o nich nevěděli.
Ano, ale my se teď půjdeme podívat na ty první realizace Emila Králíčka, které vznikly zhruba v letech 1903-1904, tedy po jeho příchodu z Darmstadtu do Prahy. Na nich se potom taky spodílel významným způsobem známý český sochař Celda, nebo chcete-li Celestín Klouček, profesor umělecko-průmyslové školy v Praze a jeden z hlavních představitelů secesního sochařství té doby. Takže my teď opustíme Králíčkovu krásnou pasáž.
Kavárnu Rokoko, tady v pasáži Rokoko.
A my se vydáme vlastně trošku zpět v čase, abychom se podívali na ty první Králíčkovy a Blechovy realizace společné v Praze.
Tak a my jsme se z Václavského náměstí přesunuli k naší první zastávce, jsme teď u Vltavy.
Ano, my jsme hned za budovou Národního divadla, tu máme teďka po levé ruce. A tady se v letech zhruba 1902 až 1905 postavila celá fronta zajímavých domů, které projektovali významní architekti té doby. Ten první dům tady na rohu, dnešní GT Institut, navrhl například ředitel umělecko-průmyslové školy, architekt Jiří Stibral, pak je tady ten dům Riviera. No a v pořadí třetí je dům, který si tady vystavěl stavitel Matěj Blecha, jak víme, nejúspěšnější pražský stavitel přelomu 19. a 20. století. Samozřejmě to byla prominentní parcela, protože tady odtud je nádherný výhled na jednak Pražský hrad a jednak na panoráma s Vltavou. No a je to vlastně jedna z prvních staveb, na jejíž výzdobě se podílel Emil Králíček. Sama firma samozřejmě připravila půdorysné řešení budovy. Králíček navrhoval fasádu ve spolupráci s profesorem umělecko-průmyslové školy Celdou Kloučkem. Když se potom podíváme nahoru na štít, tak vidíme, že je segmentový, to byl takový typický motiv secesní architektury té doby. A uprostřed je taková kartuš a v ní je monogram MB, tedy Matěj Blecha.
Ano, zlatě vyvedena a nad tím jsou zase andělíčci pod takovými stromy, takže to jsou také vlastně součásti té floristické secese a tam jsou ještě i okvětní lístky kolem těch kartuší.
Ano, jakých kytiček tady na tom domě je celá řada, ale jinak je to průčelí klidné, harmonické, elegantní, zejména ve srovnání třeba s tím domem Riviera v sousedství, který působí poněkud přeplácaně, takže skutečně to byl takový krásný příklad té rané secese v pražské architektuře té doby. S Blechou a s Celdou Kloučkem potom navrhl Králíček ještě například Vohankův dům na Senovážném náměstí, některé činžáky na pražských Královských Vinohradech i v jiných částech Prahy, takže to bylo vlastně takové to jeho první období. To potom vrcholí projektem dřevěného kostelíku svatého Vojtěcha v Libni.
Když se tak zamyslíme nad tím, jaké byly vlastně vztahy mezi Matějem Blechou, vy jste říkal, že to byl největší pražský developer své doby a právě Emilem Králíčkem, který u něj začínal jako kreslič.
Nejenom pražský developer, protože on taky stavěl po Evropě, dělal například slavné lázně Baška, na nich se asi Emil Králíček také podílel v dnešním Chorvatsku, ale v soupisu Králíčkových prací se objevují taky taková místa, jako třeba Saarbrücken a podobně. Řada těch staveb zůstala nedohledaná. Ty vztahy byly z začátku asi dobré, protože Blecha našel velmi talentovaného architekta, který dobře plnil zadání, takže stoupal Králíček na tom pomyslném žebříčku, až se stal tím šéf-projektantem firmy, ale pak se to zkomplikovalo. Králíček se zamiloval do Blechovy dcery, ale otec, majitel firmy, tedy Králíčkovi řekl, že je příliš chudý a že on by potřeboval nějakého prominentnějšího zetě, takže ho odmítl a Králíček byl velice dotčený a velice těžce to nesl a tak trošku se potom Blechovi pomstil, protože zaprvé tedy opustil jeho firmu.
A založil si vlastní
ateliér. Založil si později vlastní ateliér, ale další tah, který učinil, bylo, že se oženil a vzal si mimořádně bohatou manželku, která pocházela z rodiny velkostatkáře Kindla. Tomu patřily obrovské pozemky v okolí Prahy a z Králíčka se náhle stal multimilionář a byl dokonce ještě bohatší než Matěj Blecha. Takže to byla pomsta na dálku, ale myslím, že to nakonec to manželství moc neklapalo a možná, že to byl jeden z klíčových důvodů, proč nakonec zřejmě dobrovolně ukončil svůj život v roce 1930. Ale to předbíháme. My se nejdříve musíme podívat na další Králíčkovy stavby. Vybereme samozřejmě jenom některé v centru Prahy a další naše zastávka směřuje ke stavbám ve stylu takzvané geometrické secese, tedy zpět na Václavské náměstí.
My stojíme s panem Zdeňkem zhruba v polovině Václavského náměstí, jsme před pasáží Rokoko a kdybychom to měli brát také jako cestování proti proudu času, tak jsme teď v roce 1912. Je to tak, pane Zdeňku?
Je to tak, ano. V té době už měl Králíček za sebou celou řadu významných projektů pro blechovou firmu ve stylu takzvané pozdní nebo také geometrické secese. Dochází tady ke změně spolupracujících výtvarníků, protože Seldu Kloučka, který byl přece jenom v té době už představitel takové té trošku už zastaralé florální secese, nahradili tři jeho žáci z umělecko-průmyslové školy. To byl především Antonín Weigand, mimo jiné bratr Bohumila Weiganta, to byl architekt a Kotěrův žák, a dvojice Antonín Odehnal a Karel Pavlík, která potom zdobila tato průčelí z doby tedy kolem toho roku 1907 až 1914 ve stylu Antonína Metznera, významného německého sochaře, který tehdy doslova fascinoval českou uměleckou scénu, zejména spoluprací na stavbách architekta Josefa Cašeho. O nich jsme mimochodem také mluvili v dílu, který byl věnován tomuto architektovi.
Přesně tak a také jsme se bavili o těch sochách. Ony byly takové monumentální, krásné, antické, tady když jsme se bavili o tom paláci dole na Václavském náměstí, kde jsou vidět, když se někdo podívá.
Přesně tak a my ten metznerovský vliv vidíme právě v návrzích, které vytvořil Emil Králíček ve spolupráci s tou trojici Kloučkových žáků. A vidíme to krásně i na tom trojdomě, kterým se říká Šupichovy domy a který tady vznikl na rohu Štěpánské ulice a Václavského náměstí s tou slavnou pasáží Rokoko, která prochází do pasáží paláce Lucerna. Když se podíváme na to průčelí, tak vidíme, že je zdobeno skutečně takovými geometrickými ornamenty.
Ale pořád jsou květinové.
Fasáda je z tvrdého kamene, ano, jsou to takové nějaké růžice a nahoře jsou takoví lvíčci v konzolách, kteří podpírají korunní římsu a to nároží potom kulminuje takovou úžasnou věží, kterou docela výstižně pojmenoval kdysi kolega Rostislav Švácha jako velké ložisko. To je krásný prvek, který si Králíček tak trošku vypůjčil tedy z Vídně a ze stavby slavného Cacherlova paláce v podání Josefa Plečníka a na té výzdobě toho Cacherlova paláce vídeňského se podílel právě Antonín Metzner, tedy velký vzor sochařů Pavlíka Odehnala, kteří zdobili Šupichovy domy na Václavském náměstí. Zajímavé je to, že to uliční průčelí těch Šupichových domů je takové poměrně zdobné, ale kdybychom se dostali na nádvoří, tak bychom zjistili, že ty fasády do dvora jsou velmi asketické a hodně připomínají kotěrovskou architekturu té doby. Tam se vlastně střídají drsné omítky s režním zdivem.
Možná bychom mohli ještě, pane Zdeňku, zdůraznit, aby to naši posluchači poznali. Ten dům je takový zakulacený a v tom rohu jsou také krásné ozdoby, takové hlavy a to je právě ta část, kde to vrcholí tou věží. Ono to teď patří jedné bance, já jsem kdysi v té věži byla, je to moc hezký zážitek se odtamtud dívat na Václavské náměstí, vypadá zcela jinak, lépe a radostněji.
Přesně tak, to ložisko je takový výrazný prvek na Václavském náměstí. V tomto stylu vytvořil Emil Králíček s těmi zmíněnými sochaři celou řadu dalších domů a to nejenom v Praze, dokonce až v dalekém Lvově navrhovali banku, ale vraťme se k těm pražským stavbám, to je třeba palác Palmovka v Libni, nedaleká Sokolovna, za tou Sokolovnou je o něco starší dřevěný kostelík, o kterém jsme mluvili v dílu věnovaném moderním sakrálním stavbám v Praze.
A velmi krásný a velmi vyzdobený kostel svatého Vojtěcha.
Potom tady máme celou řadu ještě dalších budov v tom pozdně secesním stylu, to jsou třeba Krauzova a Marešova vila v Bubenči, dál je to třeba budova spolku Záštita v Hradební ulici, řada domů v Karlíně, to všechno samozřejmě stavěla firma Matěje Blechy, která dokonce v Karlíně měla své sídlo. My se teď posuneme kousek dál a navštívíme další dvě zajímavé stavby, které Králíček s Blechou navrhli na Václavském náměstí, ale v té dolní části.
Ano, to se musí člověk dobře dívat, aby si jich všimnul, protože jak je Václavské náměstí takové vedoucí k tomu, aby se člověk nedíval nad sebe a kolem sebe, tak někdy opravdu stojí za to zvednout hlavu a podívat se. Takže teď se posuneme k Adamově lékárně.
Je to tak, ano.
A už tady stojíme před onou budovou, kterou jste, pane Zdeňku, avizoval, že se před ní postavíme a že ji navštívíme a že by si ji také naši posluchači měli všimnout. Když půjdete, milí posluchači, ze shora Václavského náměstí, tak ji najdete v té dolní části po levé straně a je nepřehlednutelná.
Ano je, ale než se na ní zaměříme, tak ještě se podíváme naproti, protože tam stojí známý hotel Zlatá husa a to je o něco starší stavba právě toho tandemu Králíček Blecha. A už na ní vidíme taky všechny ty atributy, o nich jsme mluvili, jsou tam takové postavy Atlantů ve stylu metznerovském, ale v podání tedy těch tří sochařů, kteří s Králíčkem spolupracovali, pak jsou tam takové ozdobné lampy a podobně. No a teď k Adamu lékárně. Je to vlastně přestavba dvou starších domů. Vzniklo ovšem jednotně řešené průčelí. Výzdoba je ve stylu té geometrické secese zase s tou metznerovskou symbolikou. Tady vidíme nad námi dva krásné Atlanty, jak nám podpírají arkýř. Jejich autory jsou zase Odehnal s Pavlíkem a s Weigantem. Dále je tady taky krásný prostor lékárny, kde se dokonce zachovaly některé původní detaily. Když se podíváme tady na to madlo, tak je tam takový krásný motiv Eskulapova hada a něco se zachovalo i uvnitř. Je tam taková hezká mříž s grifem, která původně byla umístěna vně té budovy, ale potom zřejmě z důvodu, aby ji někdo neodcizil, tak se vyskytla uvnitř. Když jsme dělali Králíčkovi výstavu před asi 15 lety v galerii Jaroslava Fragnera, tak jsme právě celou řadu těchto uměleckých prvků měli pro tu výstavu zapůjčených. To je tedy vlastně takový vnější vzhled budovy Adamovy lékárny. Ještě si můžeme povšimnout, že v tom horním patře byl fotografický ateliér. A kdybychom se podívali na schodiště, tak bychom tam objevili jeden velmi důležitý a zajímavý prvek. A to jsou takové kamenné vázy, které sloužily, jak jsem se ptal, vlastně jakému účelu tam byly, protože do nich se nedalo nic strčit, oni měli nahoře takovou misku a jakýsi starý pán mě kdysi říkal, že se na tom típali doutníky. Takže tyto kamenné vázy jsou zajímavé, protože jsou kubistické.
A jsou to obří popelníky, možná, jsou to největší kubistické. Popelníky na světě.
To určitě jsou a ukazuje to vlastně, že přestože to průčelí je ještě ve stylu té pozdní geometrické secese, takže už se tady objevuje ten kubistický detail. A to největší překvapení nás ovšem čeká, když projdeme jednou z těch pasáží a podíváme se na zadní průčelí Adamovy lékárny, které je otočeno do Jungmannova náměstí a to je ta slavná ikonická kubistická lucerna.
Jediná na světě. Tak my se tam hned půjdeme podívat ještě taková podotázka, pane Zdeňku. My se tady bavíme o těch nádherných domech. Vy mluvíte o tom, jak tehdy spolupracovali ti architekti tehdejší s výtvarníky, se sochaři. To byl tehdy běžný trend, anebo si ho mohli dovolit pouze velmi movití zadavatele těch staveb? Já si neumím představit, že bych si dnes objednala dům a k tomu by ten architekt přizval čtyři sochaře, kteří by mi tam tvořili umělecká díla.
Tak, ty stavby byly nesmírně nákladné. V případě Šupichových domů byl majitel bohatý advokát, který si to asi mohl dovolit. Další stavby tam byly zase bohatí investoři, většinou to tedy byly banky. Některé z těch budov sloužily jako hotely, jako třeba právě ta Zlatá husa a tak dále. Takže za nimi samozřejmě byli bohatí investoři.
Ale byli celkem osvícení, protože chtěli mít vlastně dvojité umělecké dílo.
Přesně tak. Samozřejmě ty stavby nebyly všechny přijímány s nadšením. Například známý architekt a Kotěrův žák Otakar Novotný skritizoval, tuším v časopisu Styl, právě ty Šupichovy domy na Václavském náměstí. On tam mluví o nadmuté póze nebo něco takového, ale já jsem si říkal, jestli tak trošku nežádlí, protože to je samozřejmě fantastická příležitost a Otakar Novotný v té době vlastně k tak velké zakázce se ještě nedostal.
Přesně tak. A teď pojďme konečně k té věhlasné kubistické lampě.
Markéta Ševčíková vás zdraví u druhé části našeho putování, kdy se s historikem architektury Zdeňkem Lukešem vydáváme po stopách zapomenutého mistra architektonické secese i kubismu, muže, na kterého se téměř zapomnělo a jehož stavby bývávaly často připisovány jiným, architekta Emila Králíčka. Emil Králíček byl dlouho neznámým pojmem nejen pro laickou, ale také pro odbornou veřejnost a až v posledních letech bylo jeho dílo odhaleno. a s ním také obrovská šíře jeho talentu, protože byl schopen stvořit jak stavby ve stylu historizujícím, tak ve stylu florální i geometrické secese a nakonec i architektonického kubismu. A jenom v centru Prahy, konkrétně na Václavském náměstí nebo na Národní třídě, je jich poměrně hodně. Právě v dolní části Václavského náměstí jsme se v prvním díle rozloučili a slíbili si jedno malé překvapení. Takže tady je.
Tak a stačilo jenom projít obchodním domem Baťa a jsme tady u té slavné lampy, u toho místa všech dostaveníček, které si tady skoro každý všimne, ale nikdo neví, že je od Emila Králíčka.
Dlouho se soudilo, že autorem té lampy je jiný architekt, který dělal kubismus, Vlastislav Hofmann, tak se to uvádělo i v literatuře, ale k tomu samozřejmě nejsou vůbec žádné podklady. Naopak ta lampa vznikla v souvislosti s výstavbou nebo přestavbou Adamovy lékárny. Vidíme, že vlastně hned vedle je zadní průčelí té budovy, kdy, jak jsem vyčetl někde těch dokumentací, nařídilo město architektu Blechovi, aby se zabýval taky úpravou tohoto zákoutí Jungmannova náměstí, které bylo jaksi ve velice neutěšeném stavu. A tak tady Králíček navrhl lucernu, která je z umělého kamene. Vidíme, že má takovou kaneluru na sobě. Někdy se taky uvádělo, že se tím Králíček inspiroval u toho známého nekonečného sloupu Konstantina Brancusiho, slavného původem rumunského, ale v Paříži žijícího sochaře. Což je nesmysl, protože Brancusi ten svůj nekonečný sloup navrhl až ve 20. letech, takže spíš možná byl inspirovaný tou lucernou, ale každopádně se domnívám, že vzorem pro ten motiv Králíčkovi byl bosovaný sokl Černínského paláce v Praze, protože tam, když se na to díváte z určitých úhlů, tak vlastně v tom vidíte podobný motiv. Ta lucerna sem byla osazena v roce 1912 a patřila tedy vůbec k prvním příkladům kubismu u nás. Musíme si uvědomit, že v té době se stavěl dům u Černé Matky Boží Josefa Gočára a taky jeho domy v Tichonově ulici, takže to byly jedny z prvních příkladů kubismu. Dalším byl pak třeba Králíčkův a Blechův dům Diamant, na který se budeme za chvilku podívat. Jinak on tady původně měl ještě takový ostrůvek se zelení, ten bohužel zanikl, když se otevírala linka metra, tuším B, takže z neznalosti vlastně tenhle ten motiv zanikl. Ale všimněte si taky, že hned za tou lucernou je ještě stará středověká zeď, která obklopuje kostel Panny Marie Sněžné a nad gotickým portálem, který je v té zdi, tak vlastně je osazen relief, ten se tady osazoval také v této době. Je to gotický relief, jehož originál, tohle je tedy kopie, se nachází v Anežském klášteře ve sbírce Národní galerie.
No to je možná škoda, že tady byla zničena ta zeleň, protože my pořád mluvíme o lampě, ale ono je to vlastně lampolavička, ono se na tom dá sedět, takže to bylo opravdu takové hezké místo pro dostaveníčka.
Je to tak, jinak je to skutečně kultovní záležitost, která dokonce ta lampa sehrála svou roli v jednom klipu jazzově rockové skladby, kterou napsal slavný český a ve Spojených státech žijící jazzman Ian Hammer ve spolupráci s neméně slavným britským rockovým kytaristou Jeffem Beckem. A ten klip je velice půvabný. Tam se objevuje tahle ta lampa, je to vlastně animovaný klip. Na začátku, a jak začne hrát ta hudba, tak ta lampa se začne kroutit všelijak do taktu a nakonec se vydá na takovou výpravu po Praze France Kafky a navštíví různá pražská zákoutí a navštíví taky ty další kubistické stavby, například ten dům u Černé Matky Boží. Takže jak je vidět, tak český kubismus má i nějakou souvislost třeba s britským rockem nebo s americkým jazzem.
Přesně tak. Jenom vzkaz pro posluchače, pokud byste tu lampu náhodou nemohli najít, tak určitě si ji všimnete, pokud půjdete do nebo z restaurace od Pinka inkasů, protože ona je skutečně nepřehlednutelná tady v tom zadním traktu. Ještě je zajímavé, že ten zadní trakt toho domu, kde je Adamova lékárna, který jsme tak obdivovali vepředu, je tady takový poměrně střízlivý, co se týče výzdoby.
No, tak to bylo vlastně zadní fasáda, je to v takovém tom stylu geometrické secese, ale je to taky docela pěkné. A jenom když se zmínila tu hospodu u Pinkasu, tak je zajímavé, že nepřátelé architektonického kubismu se snažili vždycky nějak zesměšnit ty kubistické stavby a taky tady tuhle lampu. A vyšel tedy v roce 1912, tuším, článek nějakého skeptika, který tam píše, že to zřejmě má být reklamní sloup pro tu slavnou hospodu a že to jsou na sebe nakupené pivní soudky.
No, nevypadá to tak, je to rozhodně elegantnější a ušlechtilejší. No a my se teď podíváme, pane Zdeňku, kousek dál, půjdeme pěšky do ulice Lazarská k další velmi významné kubistické stavbě.
Ano, je to tak, je to stavba, která tvoří nároží ulice Spálené a Lazarské. Cestou mineme několik dalších staveb Emila Králička, ale těch je tady tolik, že se jim nemůžeme všem věnovat. A podíváme se na další dílo, které má velmi výrazné kubistické prvky.
No, já už jsem říkala, že tedy Emil Králíček vám musí držet v nebi místo a že vás určitě pozve na nějaký drink za to, že jste ho objevil nejenom pro naše milovníky architektury, ale vlastně i pro celou evropskou a světovou architekturu.
No, tak já jsem samozřejmě rád, že se to jméno podařilo jaksi vzkřísit a je to i zajímavé z toho hlediska, že ač je to doba ne zas až tak příliš vzdálená, něco víc než 100 let, takže v podstatě se může klidně stát, že se někdo doslova vytratí, ale známe to nejenom z architektury, ale i třeba z výtvarného umění, z literatury, z jakéhokoliv odvětví umělecké, že jsou prostě takoví nešťastníci, kteří přes své mimořádné nadání vlastně nějakým způsobem vymizeli.
No a ti musí mít potom svého Zdeňka Lukeše, který je po 100 letech objeví. A jsme tady na velmi rušné křižovatce ulic Lazarská a Spálená, kde já vždycky, když projíždím tramvají kolem, jakože tady tudy chodím, jezdím hodně často, tak dům s názvem Diamant obdivuji, protože je neskutečný a opravdu je jasné, že je to jeden z ukázkových příkladů toho, čemu říkáme architektonický kubismus, což, jak jste správně říkal, byl český vynález.
Je to tak a je to takový ten králičkovský kubismus, jo? On není tak radikální jako třeba podání Josefa Chochola nebo Pavla Janáka, ale na tom domě Diamant je celá řada kubistických prvků, které vlastně jako by se inspirují tím názvem toho domu. Nahoře skutečně vidíme cosi jako jakési diamanty na té atice, pak jsou tam i nějaké figury, které jsou zase v tom metznerovském stylu, ale takové jako hodně osekané kubisticky. No a spousta krásných detailů se taky nachází uvnitř toho domu. Že jo? Když projdeme tím portálem, kde je dokonce kubistická rohožka, tak je tam ta krásná mříž a pak jsou tam ty lampy, které tam visí. Dokonce i výmalba schodiště je v tom kubistickém stylu.
Ono to všechno mělo asi evokovat ty brusné plošky toho diamantu, ano. Protože i ten tvar té budovy to připomíná.
Přesně tak a my se můžeme podívat, že ten dům je vlastně ve velice citlivé poloze, protože jeho sousedem je barokní kostel Nejsvětější Trojice. Mezi tím domem Diamant a kostelem je taková malá mezera a ta je vyplněná kubistickým rámem, který byl vytvořen králíčkem pro sochu svatého Jana Nepomuckého, barokní plastiku. Ta byla totiž původně umístěna v takové nice, ale králíček chtěl, aby to byl průhled do zahrádky, která se nachází mezi kostelem a mezi tím domem, takže udělal tohle nové orámování a niku potom využil pro umístění kašny, kubistické kašny, ta byla právě v té zahrádce. Pak tam ještě byl takový kubistický plot, ale ten byl zbořený, když tam nešťastně umístili výtah, který vede do metra. Takže to je ten slavný dům Diamant.
Teď se zrovna my se díváme na to, jak se opravuje právě celý ten prostor pro tu
Chvala
sochu.
Bohu, a konečně,
a teď jsme viděli, co to tvoří vlastně, jak se to dělá, ty kubistické relief.
Mimochodem, to je prvek, který nepatří k tomu domu, ale který spravuje hlavní město Praha. Já jsem léta upozorňoval na nedobrý stav jednak té barokní plastiky a jednak i toho orámování, tak teď vidíme, že tam zrovna dělají z měděného plechu vlastně novou střížku, zatímco ta barokní socha je v opravě. Takže tam by se to celé mělo zkultivovat a měla by být zprovozněna i ta kubistická kašna. Když už mluvíme o Králíčkovi a kubismu, tak musíme zmínit ještě některé jeho další kubistické návrhy. Je to například interiér kaple betlémské na Žižkově. Tu jsme navštívili už kdysi, když jsme mluvili o těch moderních pražských sakrálních stavbách. Dále potom navrhl taky třeba hrobku na hřbitově Mnichově Hradišti, která je z roku 1912 a je taky v takovém tom stylu radikálního kubismu. Interiér vily pod Vyšehradem, takzvané Kořínkovy vily, ten je taky kubistický. No a takový nejradikálnější kubismus podání Emila Králíčka je dům, který se nachází v Karmelické ulici, kousíček od Malostranského náměstí. Tam jsou vlastně tři domy, které Králíček postavil v těch letech 1912 až 14 a každý reprezentuje jiný styl té doby. Jeden je ve stylu neobarokním, ten druhý dům je kubistický a ten třetí je ve stylu takzvaného secesního klasicismu. Na tom třetím domě, potom na tympanonu, má Králíček krásný podpis. Tam je sochařská výzdoba od Emila Weiganta a v rohu se nachází takový malý Králíček.
Jako podpis opravdu.
Mistr podepsal. Králíček, který souběžně v tomhletom období před první světovou válkou byl schopen projektovat stavby neobarokní, stavby pozdně secesní, modernistické a jako tady v případě domu Diamant také kubistické, takže vlastně ovládal dokonale to tvarosloví. Hlavní slovo vždycky měl investor, ten rozhodl, v jakém stylu ten jeho dům má být. Tam architekt musel prostě jenom sloužit. No a my se teď vypravíme navštívit pozdní Králíčkovo dílo, abychom se s architektem důstojně mohli rozloučit nad jeho stavbou z raných 20. let.
Ještě mi řekněte, pane Zdeňko, proč se ten kubismus vlastně architektonický neujal, na rozdíl od toho výtvarného? Máme proto nějaké vysvětlení?
To by bylo na dlouhé povídání, ale když bych se to snažil co nejvíc zestručnit. Architekti Kotěrova okruhu, mnozí jeho žáci, epigoni, měli pocit, že kubismus je jakýsi útěk od moderní architektury. Lidem se kubismus, teď myslím prostému lidu, se kubismus nelíbil, zdál se mu příliš pochmurný, takový až moc vážný. Zmizely z toho takové ty secesní legrácky, takže u veřejnosti kubismus neměl jaksi žádný velký pozitivní ohlas. Stavitelé nadávali, protože se stavilo z cihel, ty cihly se musely řezat, aby se daly vytvořit ty šikmé plochy. To dalo práci, prodražovalo to stavbu. No a myslím, že hlavní Janákův cíl bylo vyvést ten architektonický kubismus do zahraničí a to se mu vlastně nepodařilo. Zajímavé je, že reakce na kubismus se objevila až po první světové válce v Německu, v některých stavbách německých expresionistů, kteří viděli velkou kubistickou expozici, tedy těch českých kubistů v Kolíně nad Rýnem v roce 1914. No ale jak jsme teď si vlastně ukázali, v podstatě se dá říct, že ten kubismus nezaujal a někteří architekti ho opustili, sám jeho tvůrce Pavel Janák už v roce 1913. Někteří mu zůstali věrni ještě krátce po první světové válce, to byli architekti Novotný, Štokar, Vlastislav Hofman, ale definitivní konec nastal tak kolem roku 1921.
Možná, že je to trošku škoda. No a my jsme s panem Zdeňkem doputovali na pražský Josefov, stojíme tady uprostřed židovské čtvrti a přišli jsme sem, protože tady je jedna ze staveb Emila Králíčka, která se jakoby v uvozovkách ideologicky trošku vymyká jeho tvorbě.
Ano, je to dostavba známé židovské radnice. Ta radnice původně byla, jestli se nemýlím, renesanční, byla potom zbarokizována, vidíme ji tady na rohu Červené a Majslovy ulice. Jsou tady taky ty hodiny, kde jsou ta hebrejská čísla, že, které jdou pospátku. Tak to je ta známá radnice židovského geta, která teda má dneska podobu barokní. No a k ní potom směrem hlouběji do Majslovy ulice přistavěl na přání židovské obce Matěj Blecha další party, další dům. Všimněme si, že ten dům je vlastně o patro vyšší a ještě se tam skrývá nějaká mansarda.
Ale nevypadá to rušivě.
Nevypadá to rušivě, protože Králíček, který navrhoval ty fasády zase v tom barokním stylu, se vlastně přizpůsobuje té původní radniční budově. Když se podíváme na tu štukovou dekoraci průčelí, tak vidíme, že vlastně pokračuje dál v těch stejných detailech. Liší se to dneska barevně, protože dnes máme tu starší část, tu původní radnici, tedy v takové šedomodré, ta novější část je taková do oranžova. A uvnitř se skrývají krásné interiéry a ty už jsou čistě secesní. Tam nebylo potřeba dělat nějakou historickou iluzi, takže tam už ty sály vnitřní jsou ve stylu té pozdní secese. Myslím, že tam je i datování, tuším, že 1907 na té dostavbě. Tady se tedy zhodnotilo to, co se naučil Králíček u architekta Antonína Balšánka, to znamená znalost, dokonalá znalost teda toho barokního tvarosloví. V podobném duchu potom Králíček vytvořil několik dalších staveb a upravoval například ještě pak v 20. letech hotel Merkur v Hybernské ulici.
Tak a my se odsud z rohu Červené a Majslovy ulice posuneme jenom o kousek dál a teď už to bude naše poslední zastavení, takže uvidíme, co tam spatříme. Tak a my jsme se posunuli zase směrem po nábřeží opačným. Vlastně jsme se přiblížili k Josefovu a k bývalé židovské čtvrti, kterou všem postihla asanace, ale jsme tady vlastně na rohu ulic Dušní a Bílková a díváme se na asi jednu z největších pražských staveb, Emila Králíčka.
No, pravděpodobně ano, a protože vlastně náš pořad se už chýlí ke konci, tak se musíme taky zaměřit na jeho pozdní dílo, tedy stavby, které vznikly až po první světové válce. Již se mimochodem Králíček aktivně zúčastnil jako voják a když se potom vrátil, tak ještě krátce pracoval pro stavební firmu Nejedlý a Řehák. Pro ně navrhoval například taková velká sila, jedno bylo v Holešovicích a jedno v Českém Brodě. Pro pana Novotného už před válkou v roce 1912 dělal kubistickou hrobku, to už jsme se zmínili. No a pak vystavil taky tuto budovu. To byla původně budova, která měla krásný název Ministerstvo pro sjednocení zákonů, které teda fungovalo jenom krátkou dobu po vzniku Československé republiky. A tady na rohu Bílkovy a Dušní ulice si vystavilo tenhle ten dům, kterýž to má velmi zajímavou dekoraci. My jsme se tady dívali na ta zvířátka, která jsou pod okny třetího patra a střídají se nám tam lvy a berani. A je to takový motiv, který taky hodně používal architekt Plečník. Jakoby se tady inspiroval Králíček některými plečníkovými stavbami. Ten styl bychom mohli označit jako moderní klasicismus. Zajímavá je i ta nástavba, ta je vlastně ale původní, to, co je nad tou korunní římsou, že je obloženo takovým měděným plechem. Dneska tady sídlí stavební průmyslovka.
A je škoda, že ta budova není vyčištěná, protože by vynikla v plné kráse. Bohužel je taková ušmudlaná.
No. Takže teď ještě zmiňme další pozdní stavby Emila Králíčka. Asi nejkrásnější z nich je hydroelektrárna ve Spálově. To je vlastně dneska součást Železného Brodu. Jednak je to v krásné přírodní scenérii, jednak je to i technologicky zajímavé, protože to byla takzvaná přečerpávací elektrárna. Takže tam vystavil Králíček ty objekty jednak pro správu toho zařízení a jednak tu vlastní turbinovou halu, která je moc pěkná a která myslím, že dneska je zakonzervovaná a je možné se i dovnitř podívat na tu strojní výbavu. Je tam dokonce, myslím, že nějaká velká freska na stěně. To je postaveno ve stylu tehdy módního art deca, nebo jak se tady u nás tomu říkalo, národního dekorativismu. Takové ty obloučky, kroužky, kombinace červená, bílá, tedy národní barvy. Takže to je asi taková jediná jeho stavba v tomhletom stylu. V té době si Emil Králíček zakládá vlastní firmu, konečně. A zakládají společně s inženýrem Rudolfem Scholzem, to byli přátelé. Scholz byl teda technik, technicky vzdělaný, a Králíček byl tedy ten, který vlastně tvořil tu architekturu. Ta firma Králíček Scholz byla velmi úspěšná, přežila dokonce až do roku 1948 pod tímto jménem, ale po Králíčkově smrti potom byl takovým hlavním projektantem té firmy architekt Jaroslav Vančura. To byl funkcionalista, byl to žák Pavla Janáka z umělecko-průmyslové školy. Ještě jsme možná měli zmínit takovou jednu drobnou věc. Králíček byl činný i literárně, protože v roce 1912 vydal takovou malou brožurku Rodinný dům, která měla hned několik vydání a kterou taky sám ilustroval. Společně tedy ji vydal společně s panem Kavkou, což byl úředník města, a byla to vlastně taková propagace moderního bydlení. Ale v té své příslovečné skromnosti tam nedal žádnou vlastní stavbu, což je docela zajímavé, ale propagoval tam skutečně velmi moderní budovy v podání například Franka Lloyda Wrighta nebo britských architektů té doby a taky některé stavby třeba Jana Kotěry a podobně, čili skutečně propagoval moderní formy bydlení v té publikaci. Poslední prací Emila Králíčka, jak jsme se dozvěděli od příbuzných, byla velká adaptace Karlových lázní, kde vytvořil vlastně nové interiéry, tam byly plavecké bazény, různé lázeňské procedury tam probíhaly, byly tam krásné keramické obklady ve stylu Art Deco. To bylo asi krásné, já jsem viděl nějaká alba, ale z toho zřejmě moc nezbylo.
Dneska z toho nic nezbylo, tam je jenom diskotéka.
Nějaká diskotéka, možná nějaké detaily jsou ještě dole v té pasáži. No a potom přichází rok 1930, kdy tedy Emil Králíček zřejmě dobrovolně svůj život končí.
No, vy jste předtím ale naznačoval, že to možná nebylo tak úplně, že to nebyla třeba sebevražda. Že...
Není to úplně jasné. Každopádně byly v tom asi i nějaké zdravotní problémy, že údajně trpěl takzvanou Kessonovou nemocí, že právě při během teda rekonstrukce těch Karlových lázních se potápěli někam na dno Vltavy. A tam při těch změnách tlaku potom může dojít k nějakým problémům. Takže těch důvodů mohlo být víc. Člověka napadá i, že to byla vlastně doba vrcholící hospodářské krize, ale ta firma Králíček Scholz zřejmě tu krizi přežila bez nějakých větších problémů, takže v tom to asi nebylo. Na Králíčka se téměř zapomnělo. On se objevuje naštěstí alespoň jednak v Komenského slovníku, tam je jenom velmi skromná zmínka, ale vyšlo mu poměrně rozsáhlé heslo ještě tedy za jeho života. V albu reprezentantů Republiky Československé, to vyšlo k 10. výročí republiky a tam jsou taky některé další údaje o jeho životě, o jeho činnosti. Tak ten dnešní díl jsme vlastně připomněli osobnost, o které se, myslím, stále ještě dost neví, ale které jsme vlastně vděční za celou řadu významných staveb, dokonce v různých architektonických stylech. A na kterou se na dekády zapomnělo, tak myslím, že to byla dneska taková vzpomínková procházka.
Přesně tak, a také šťastná chvíle. Ono vlastně by ten osud byl celý nešťastný, protože, jak už jsme říkali, Emil Králíček byl nesmírně talentovaný a byl, zemřel v totálním zapomnění. Kdybyste ho nenašel, pane Zdeňku, takže, jak jsem říkala, každý talentovaný, zapomenutý umělec potřebuje svého Zdeňka Lukeše, aby ho počase objevil. Tak kam se podíváme příště?
No, já bych moc rád, kdybychom taky vyjeli počase zase mimo Prahu. Jsou tady velmi zajímavá místa v okolí, jako je například Kladno, Mladá Boleslav podobně, takže něco takového, a možná se jednou vypravíme i někam dál. Jeden z takových hezkých cílů by byla třeba Opava.
Tak uvidíme. Já pro dnešek mnohokrát děkuji za milou a edukativní procházku historikovi architektury Zdeňku Lukešovi. Díky a naslyšenou.
Naslyšenou.
A od mikrofonu se loučí a s další schůzkou se zajímavou architekturou se naslyšenou těší Markéta Ševčíková.